Parolas, Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu dimanĉe la 23 horo kaj 45 minutoj laŭ la mezeŭropa tempo, respektive la 22 horo kaj 45 minutoj laŭ la greviĉa tempo per la ondolongo 262, 265 kaj 267 metroj.
Care auscultantoi, en la hodiau vel sendo vi audos novajoin el Jugoslavio, cae la novajoin el esperantista mondo.
Novajoi el Jugoslavio.
Post tri taga laboro, en Zagreb, mercredon finigis la dec oca congreso de la Croatia Comunista Ligo. En la concluda parto de tiu plei altranga rencontigio de la partia membraro, acceptita estis la politica programa documento pri taskoi en realigo de la reformoi en la socio cae en la Comunista Ligo. Gi estas bazo por vidpunktoj de la delegitoj el Kroatio dum la dekvara eksterorda kongreso de la Jugoslavia Ligo de Komunistoj. La nova prezidanto de la centra komitato en la sekvantaj du jaroj estos Ivica Račan.
La Jugoslavia prezidenco pri observis informon pri antaŭnelonge okazinta vizito de la prezidanto de la Jugoslavia prezidenco Dr. Janez Donošek al la Federacia Germanio. Konstatita estis, ke tiu vizito kaj la interparoloj, kiun la prezidanto Donošek havis kun la Federacia Germania prezidento Richard von Weizsäcker kaj kun la kanceliero Helmut Kohl ankaŭ kun aliaj altrangaj politikistoj, estas grava strono al la estonta evoluo de la rilatoj kaj kunlaboro, aparte en ekonomia agosfero.
Jugoslavio, la nuna aganta prezidanto de la movado de ne-aliancaj landoj, kune kun ĉiuj aliaj ne-aliancitaj landoj, politikon kaj praktikon de rasa divido, opinias ofendon por la homa digno, kiu ne povas esti mildigita, sed tuj nuligita. Per tiuj vortoj turnis sin la membro de la Jugoslavia prezidenco Dr. Vasil Turpukovski al la aparta kunsido de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj pri apartismo en la Palaco de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko.
La generala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Perez de Cuellar renkontiĝis en Novjorko kun Vasil Turpukovski. Akcentinte la rolon de la movado de nealiancaj landoj kaj Jugoslavion kiel la agantan prezidanton dum tiu speciala sesio Perez de Cuellar esprimis sian esperon, ke post la diskuto estos akceptitaj dokumentoj, kiuj spronos definitivan nuligon de la apartisma politiko.
La plej nova decido de la konsilantaro de la Eŭropa Unuiĝo por Libera Komerco EFTA establi fonduson por Jugoslavio estas la unua konkreta paŝo de unu internacia unuiĝo rilate al financa subteno por Jugoslavio sen iaj kondiĉoj. Akcentinte tiun fakton dum la preskonferenco, la federacia sekretario pri ekonomiaj rilatoj kun eksterlando Franz Horvat klarigis, ke temas pri 100 milionoj da dolaroj kiel komenca sumo destinita doni subtenon al ŝanĝo de strukturo en la jugoslavia ekonomia vivo, sed ĝi estas, kiel diris Franz Horvat, samtempe ankaŭ morala kaj politika subteno por jugoslaviaj reformoj.
Parolas Radio Zagreb. Vi aŭdis novaĵojn el Jugoslavio.
Sekvas raporto de nia konstanta kunlaboranto Vlado Jurković pri la festo tago de Zamenhof.
Pasinta nekredon la 3. de decembro Zagreba esperantistoj trafetis Zamenhofan tagon kaj tagon de homajn rajtojn. En la eo de Zagreba fervojista entrepreno okazis riĉa programo, en kiu partoprenis Zagrebaj esperantistoj kaj multaj amikoj de Esperanto. Prezidanto de la Zagreba Esperanto-Ligo, magistro Radenko Milošević, en sia enkonduka parolado akcentis, ke ni esperantistoj de la tuta mondo festas tiun ĉi tagon kiel la Zamenhofan tagon de internacieco. Li diris, ke Esperanto estas
tio, ke ni konvinkigu ilin, ke Esperanto taŭgas, ke per Esperanto oni eĉ povas kompreni unu la alian, kaj malgraŭ ĉio, ke tio estas Esperanta Zamenhofa tago, kiam ni solenas tion, kion ni preparis, kaj laŭ la maniero, kiun ni preparis.
Pro la publiko, kiu ne tute bone konas Esperanton, li daŭrigis sian vorton nacilingve. Magistro Radenko Milošević interalie menciis la feston de Zamenhofan tagon en Zagreb antaŭ 80 jaroj. La Zagreba aktorino Vida German tralegis tagordon de tiu ĉi Zamenhofa tago.
Je la dekvina decembro 1909 vespere, okaze de la quindeka data reveno de naskiĝ tago de doktoro Zamenhof, l'autoro de l'Esperanto, aranĝis la Društvo hrvatskih esperantista kune kun la Kroata Akademia Esperantista Societo koncerton kun jena programo. Unu prologo diras sinjorino Bedeković, du Zamenhof, la Espero, himno esperantista, cantas la mixta horo esperantista sub la direktado de signoro Krajcar, tri Zamenhof, la vojo, deklama signoro Jakovljević, kvar, brzla, suvenir, violon solo, signoro Ivanuš, kun forte pian akompano, signoro Huber. Kvin, krasni sarafan, rusa popol canto, ludas sur tamburice, kvarteto de blinduloj. Ses, A, Bendix, nocta poemo de Preradović, Bo, Vilhar, mortinta amo de Preradović, canta signoro Matić, akompanita fortepiane de signoro Zvijezdić. Set, Grieg, Hochzeitstag auf Trollhoven, sur fortepiano ludas blindulo, la instruisto de la Instituto por blinduloj, signoro Striga. Hoc ven, perpetuo mobile, violon solo, signoro Ivanus, pur forte pian accompano, signoro Huber. Per tiu ci concerto, la unuan foion aperis la croata esperantistoj publike, kaj dank al Dio kun belega successo. La salono estis plena e publico, atentege auscultanta la aparta en bonege plenumita in punctoi del concerto. Sed la plei granda successo ni devas nomi la facton, che multae ne esperantistoi aligis al nia societo. Unu Zagreba urbano, cae dom posedanto, al pacis, al vicepresidentino de nia societo, quio estis dirinta la prologon dirante, signorino, vi convincis min, consideru min de hodiaŭa tago kiel ano de via societo.
Post tio sinjorino Emila Lapena, membrino de la ĵurio de belarta konkurso Igor Rotkvič, kiu ĉi-jare okazas la duan fojon, prelegis la rezultojn.
Ĉi-jare ni proklamos la rezultatojn en la literatura konkurso Ivo Rotkvič. Pasintan jaron tio estis en tre bela kunsido okazinta supre en la supra urbo en la antikva urbestrejo de Zagreb. Tiam ni festis la okdekjaran datrevenon. Hodiaŭ ni havas la duan fojon proklamo de la literatura konkurso Ivo Rotkvič. La konkursaĵojn prijuĝis tri personojn. Gesamidanojn Lucia Borčić kaj Velimir Lukeš kaj mi. Pasintan jaron ni povis proklami premion nur en unu branĉo, ĉi-jare en ĉiuj tri. Venis entute 39 kontribuaĵoj, el tio 33 estas poemoj, 4 prozoj kaj 2 libroj. La principo de la priuĝado, kiun estimis ĉiuj tri ĵurianoj, estas objektiveco kaj korekto, sed la kriterioj estis tre diversaj. Ĉiu prijuĝis laŭ sia kriterio, laŭ siaj ideoj kaj laŭ sia aliro al la arta verko. Do tiuj tri homoj, tiuj tri ĵurianoj prijuĝis la ĉi-jaran belartan konkurson Ivo Rotkvič jene. En la branĉo poezio la unuan premion ricevis la poemkolekto konsistanta el 24 poemoj kaj titolita Ilia tosto je nia kosto. La aŭtoro estas Marko Petrovič el Surčin. Jen samideanino Vida German tralegos hazarde sed certe.
Hazarde sed certe. Pri historia materiismo tenera crescas la scepticismo. Proleto cutimas rezoni el sperte. Iu nascigis tute hazarde. Por socialismon fusi certe.
La duan premion ricevis doctorino Nada Goldner el Zagreb. Recitas autorino.
Du tasetoj. Vi scios neniam, ke mi ĉiufoje du tasetojn plenigas por trinki kafon aŭ lakton. Mi manĝas, mi trinkas, neniam sola. Neniam mi estas sola, ĉar en ĉiu tempo vi estas ĉi tie, amo de mia junaĝo.
Sekvis kultura muza programo, en kiu ankaŭ partoprenis la folklora grupo Vinko Jeĝet el Zagreb, kiu dancis kaj kantis kelkajn popolajn kantojn kaj dancojn. Jen tiamaniere la zagrebaj esperantistoj trafestis Zamenhofan tagon.
Zamenhofa memortago esti solene festita en la tuta esperantista mondo, ankaŭ en Jugoslavio, ne nur en Zagreb. La societo en la malgranda bosnia urbo Brčko organizis tritagan renkontiĝon, kiu komencis la dekvinan de ĉi monato. Bonvenon al la partoprenintoj de tiu aranĝo, kantas per sia komponaĵo Zlatko Ćurić.
Ira saluto en Esperanto per tiu kanto tra riversamo plu per Danubo por nera mar laŭ la homar Brčko al Paris, Peking al Moskvo, Belgrado, Zagreb, Madrid al Bonn. Esperantistoj el tuta mondo kantas por ĉiuj la bonvenon. En Budapeŝto, en Varsovio, Vieno, Bolonjo resonas vok. London, Nevjorko aŭskultas kanton en pacolingvo de Bjalistok. Bonvenu niaj samideanoj.
Observo pri la eksterlanda gazeto.
La racaltanto dulingva bulteno por membroj kaj amikoj de Esperanto-Societo Düsseldorf, Federacio Germanio, la enkondukan artikolon en sia tri kajero oktobro-novembro-decembro turnis al Jugoslavio. Kvin Düsseldorfaj esperantistoj pereis en la loko Baška sur la norda adriatika insulo Krk, kaj per la teksto kaj subkvalita foto revokas sian apudmaran restadon. La redaktoro de la revuo Alfred Konzec vizitis la lokan muzeon, kies unu ĉambro honorigas memoron al la esperantistino Zdenka Čermakova, kiu vivis kaj mortis en Baška. Sed la redaktoro ne forgesis viziti la apudan lokon Jurandvor, kie estas la signifa monumento el la kroata historio La slavo de Baška, nacilingve konata Bašanska ploča, kies teksto el la dekunua jarcento estas en ŝtono ĉizita en la praslavaj literoj Glagolica. La foto napudas traduko de tiu malnova memortexto. Pli longan artikolon en tiu kajero de la Düsseldorfa revueto ricevis la ĉiara sadkongreso kun laŭda esprimo pri la junaj organizantoj de tiu kongreso, kiuj agadis silente efike kun konstantaj ridedoj dum la tuta kongreso.
Vi aŭskultas Esperantan programon de Radio Zagreb. Care auscultantoi, ni alvenis gis la fino de nia hodiaŭa elsendo. Auscultu nin de nove la sekvantan dimanĉon je la sama horo. Pri viaj sugestoj kaj deziroj, skribu al Radio Zagreb, Esperanto Fako, Zagreb, Jugoslavio. En nia hodiaŭa elsendo kunlaboris Emilia Lapena. Geparolistoj estis Vida Jerman kaj Saša Filipović, redaktoro Tomislav Radić. Gis la reaŭdo, bonan nokton.
Bileto emisije za esperantiste.